Уа Алла Тағалам, сенің ризалығың үшін ұстаған оразамызды қабыл ете көр. Өзіңе сыйынған ізгі құлдарыңның құлшылығын кәміл еткейсің. Құран айында бізге сергектік беріп, өзің разы болатын сауапты істерге жақындат. Уа жасаған ием, өзіңе иман келтіріп, тәуекел еткен жандарды жан жағынан жақсылық бұлағыңмен суарып, мол ризыққа бөлей көр. Әмин. Жұма мүбәрәк болсын.